Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 16. jul, na početku vijesti dana. Premijer Lukšić u posjeti Azerbejdžanu. U Haškoj sudnici nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Otet predsjednik Olimpijskog komiteta Libije. U Budimpešti otkriven jedan od najtraženijih nacističkih zločinaca. Do sada najžešći sukobi u Damasku. A u emisiji između ostalog poslušajte kako su Nikšićani stali u odbranu onoga što je obilježje grada, drvoreda lipa starih i do 50 godina, a koje gradske vlasti zbog rekonstrukcije ulica namjeravaju da posjeku.
Ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je.
Pa pošteno je oni da kažu, ljudi, moramo vas iseliti, Nikšić treba da postane to i to. Petlište jedne države, možda i regije. E pa mi treba da udišemo, pa neće moći.
Šta kaže potpredsjednik opštine Momčilo Mićunović?
Po mene, ako je opravdan projekat proširenja ulice i ima određene koristi za građane da se proširi ulica, a lipe se mogu ponovo zasaditi.
Čućete i kako Cetinjani protestuju jer neće Grand paradu u crnogorskoj prijestolnici. Novinar Mladen Zadrima.
Cetinje pod istim krovom ne može da ima jednu Marinu Abramović, izvinjavam se što nju pominjem, ali ona je prominentni svjetski umjetnik. Ne možemo danas posađivati temelje u univerzitetskom centru, a sutra dan organizovati Grand parada.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora nastavlja da unaprijeđuje odnose sa Azerbejdžanom. Premijer Igor Lukšić danas i sjutra boravi u Baku na poziv predsjednika države i vlade Ilhama Alijeva i Artura Rasizadeja. Crna Gora je zainteresovana za razmjenu iskustava sa Azerbejdžanom u oblasti evropskih i euroatlantskih integracija, očekujući posebne efekte u ekonomskoj saradnji, navodi se u saopštenju. U Lukšićevoj delegaciji su i ministri ekonomije i saobraćaja Vladimir Kavarić i Andrija Lompar. Bivši guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i književnik Balša Brković kao nepartijske ličnosti bit će članovi političkog savjeta Pozitivne Crne Gore. Osim njih u savjet su uključeni i nekadašnji gradonačelnik Cetinja Milorad Mišo Vujović kao i menadžer Božidar Kulić. Ranije su učešće u političkom savjetu te partije potvrdili bivši lider SDP-a Žarko Rakčević, profesorica književnosti Božena Jelušić kao i bivši potpredsjednik vlade Slavko Drljević. Jedna vijest koja se odnosi na region. U Haškom tribunalu jutros je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini, nakon što mu je u četvrtak pozlilo, pa je u bolnici proveo 24 sata. Suđenje je nastavljeno unakrsnim ispitivanjem drugog svjedoka optužbe, Davida Harlanda. Mladić je sve mirno pratio, povremeno klimajući glavom ili je oslanjajući na šake.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema tvrdnji sirijske opozicije, noćas je došlo do najjačih borbi u Damasku od kako su u toj državi prije 16 mjeseci počeli antivladini protesti. Vojna ofanziva pokrenuta je u pobunjeničkim uporištima u Damasku sa ciljem da se iz prijestolnice istjeraju pripadnici slobodne sirijske vojske. Predsjednik Olimpijskog komiteta Libije Nabil El Alam kidnapovan je jutros u Tripoliju. Kako se navodi, on je bio u automobilu kada mu je prišla grupa naoružanih ljudi i prisilila ga da pođe sa njima. Za sada nije poznat identitet otmičara jer se nisu obratili javnosti niti zatražili otkup. Jedan od najtraženijih nacističkih zločinaca na svijetu, 97-godišnji Laszlo Katari, optužen da je učestvovao u ubistvu 15.700 jevreja tokom Drugog svjetskog rata, pronađen je u Budimpešti, saopštio je Wiesenthal centar u Izraelu. Fotografi britanskog lista Sun uspjeli su da fotografišu i snime Katara u glavnom gradu Mađarske, a o mjestu na kome se nalazi obaviješteno je i tužilaštvo u Budimpešti. Tornada kakva su prešla preko sjeverne i centralne Poljske ovog vikenda, kada je poginula jedna osoba, a 10 je povrijeđeno, prijete i narednih dana. Meteorolozi u Varšavi upozoravaju kako su tornada i dalje moguća zbog atmosferskih prilika i miješanja vazdušnih masa nad Poljskom. Na kraju pregleda vijesti jedna sportska informacija. Švajcarski teniser Roger Federer od danas je sa 287 sedmica na vrhu ATP liste novi rekorder, pošto je srušio rekord Amerikanca Pita Samprasa, koji je broj 1 bio sedmicu manje, odnosno 286 nedjelja. Na trećem mjestu je Ivan Lendl, pa Jim Connors i na kraju John McEnroe, koji je najbolji igrač svijeta, bio 170 sedmica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku o novom prijedlogu jednog od ključnih antikorupcionih zakona o slobodnom pristupu informacijama. Prema njemu državni organi bit će dužni da objavljuju spiskove javnih funkcionera sa obračunima njihovih plata, spiskove službenika i namještenika, ugovore firmi u kojima je država suvlasnik ili partner, planove, zakone, mišljenje eksperata. No iako se očekivalo da će novi prijedlog osloboditi oznake tajnosti i neke druge informacije, novi tekst po ocjeni opozicije predviđa brojna ograničenja. Iz nevladinog sektora kažu da ih više brine kako će institucije primjenjivati zakon koji po njima i nije toliko loš, izvještava Predrag Tomović.
U predloženom zakonu o slobodnom pristupu informacijama ističe se da je interes javnosti da zna sve informacije koje će ukazivati na korupciju, nepoštovanje propisa, nezakonito korištenje javnih sredstava ili zloupotrebu javnih funkcija, sumnju da je izvršeno krivično djelo ili postojanje razloga za pobijanje sudske odluke, nezakonito dobijanje ili trošenje novca iz javnih prihoda, ugrožavanje javne bezbjednosti, života, javnog zdravlja i životne sredine. No državni organi ili institucije kao moćan argument zašto neće dati traženu informaciju medijima, nevladinim organizacijama ili građanima, mogli bi da navedu ono što piše u zakonima o zaštiti tajnih i ličnih podataka. Naime, uz obrazloženje da se moraju štititi lični i tajni podaci, više se, recimo, neće moći znati ništa o jednokratnoj socijalnoj pomoći vladine komisije, koja je u doskorošnjoj praksi najčešće dijeljena uoči izbora. Neće biti dostupne ni informacije što i kako rade državne institucije u oblasti bezbjednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike. Obrazloženje je da su te informacije podvedene pod tajne podatke, ali se ne precizira koja su konkretna dokumenta zaštićena. Tajne će biti i što radi policija, koga goni tužilaštvo, interna komunikacija između državnih organa, zbog čega i kako se vode disciplinski postupci. Nedostupni će biti i podaci koji se odnose na zaštitu konkurencije i poslovnu tajnu u vezi sa pravom intelektualne svojine, što će značiti da će biti nedostupni planovi stranih ili domaćih investitora koji su partneri države u privatizacijama, ako autori odluče da ih označe kao intelektualnu svojinu. Član odbora za jednosti Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović tokom rasprave o prijedlogu zakona o zaštiti tajnih podataka.
Ja neću podržati zakon, za sada ću biti uzdržan, a na klubu poslanika ćemo vidjeti da li ćemo glasati protiv ili uzdržano, jer ne vidimo u namjeri vlade, kada je čitao ovaj set zakona u pitanju, želju da se napravi demokratski iskorak, da se takozvane tajne oblasti učine ipak manje mistično.
U Direkciji za zaštitu tajnih podataka međutim smatraju da se širi spektar podataka koji gube oznaku tajnosti. Direktor Direkcije Savo Vučinić.
Važno je reći da je predlogom zakona propisano što su tajni podaci i suženi obim zaštićenih interesa na oblast bezbjednosti, odbrane, spoljnu, monetarnu i ekonomsku politiku. Tu je važno istaći da više se neće nalaziti politički interesi u dijelu zaštićenih interesa i sa ovom formulacijom je postignuto usaglašavanje sa članom 51 Ustava Crne Gore kojim su utvrđeni izuzeci od slobodnog pristupa informacijama.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje kaže da zakon o slobodnom pristupu informacijama nije loš, ali da će institucije vlasti sigurno koristiti mogućnost da spriječe javnost da dobije pojedine informacije.
Naravno da će zakon o tajnosti podataka jednim dijelom osporiti mogućnosti i domete zakona o slobodnom pristupu informacijama. Jer onaj ko je nosilac političke moći, naravno da će kroz zakon o tajnosti podataka i kroz stavljanje raznih stepena klauzula tajnosti na određene podatke koji bi mogli po njihovoj procjeni da ugroze nacionalnu bezbjednost, a vrlo često po onoj skrivenoj procjeni ugroze vršenje vlasti ili dio političke moći, pribjegavati određenom cenzurisanju, uslovno rečeno, onoga što bi moglo da se dobije kroz korištenje normi Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Prijedlog Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji će se uskoro razmatrati u parlamentu ne precizira kriterijume na osnovu kojih će državni organi vagati da li je važniji javni interes od privatnog ili interesa institucije od koje se zahtijevaju informacije. Postavlja se i pitanje nezavisnosti organa koji treba da odlučuje po žalbama građana, medija i nevladinih organizacija kada im neki državni organ uskrati informaciju. To će prema prijedlogu vlade biti savjet Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, na čijem čelu je bivši sudija i neformalni kadar DPS-a Ševko Crnovršanin. Savjet agencije dužan je da podnosi skupštini izvještaj, a u slučaju da Crnovršanin bude radio u korist vlade i državnih institucija, a ne javnog interesa, oni agencija mogu da budu kažnjeni od 200 do 2000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sve to u sklopu evropskih integracija, a kao što znate, Crna Gora ulazi u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji. U pristupnim pregovorima će osim vladinih učestvovati i predstavnici civilnog sektora, a među njima i Unija poslodavaca Crne Gore. Tim povodom iz Unije su se sastali sa glavnim pregovaračem Aleksandrom Andrijom Pejovićem. Akcente sa sastanka nam prenosi Esad Krcić.
Tokom dinamičnog dijaloga privrednika i crnogorskog glavnog pregovarača Aleksandra Pejovića, predstavnici Unije poslodavaca su iznijeli brojne sugestije i postavili mnoštvo pitanja u vezi budućeg procesa pristupnih pregovora i njihove pozicije i mogućih konsekvenci u samom procesu i eventualno nakon njega. Generalni sekretar Unije poslodavaca Suzana Radulović je istakla da direktive Europske unije i njena pravna tekovina predstavljaju tek krovnu regulativu koju nacionalno zakonodavstvo mora do kraja izvesti.
Recimo, kada se radi o oblasti radnog zakonodavstva i zapošljavanja, kao što je poglavlje 19, znači postoji obaveza obezbeđivanja zaštite na radu, ali na koji način i u kom obimu, to je ipak prepušteno nacionalnom zakonodavstvu.
160.000 stranica pravne tekovine Evropske unije nije cjelokupno zakonodavstvo zemalja članica, rekao je glavni pregovarač Aleksandar Pejović, dodajući da postoji dovoljan prostor da svaka zemlja kreira svoj sistem prema sopstvenim potrebama.
Naravno, potrebe Njemačke i potrebe Crne Gore nisu iste, radi se o velikim i malom sistemu i naravno upravo zbog toga je i radi se o uspješnosti Europske unije da tamo gdje postoji mogućnost da zajednički nešto donesemo, a tamo gdje ne, onda to se ostavlja nacionalnom zakonodavstvu.
Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković je skrenuo pažnju na mogućnost da se ne iskoriste svi financijski potencijali europskih fondova.
Koliko bude država Crna Gora u ovom sada, kako to oni zovu iz Brisela, referentnom periodu, izdvojila za poljoprivredu, toliko će moći da računa na toliki procent će moći da računa, dakle, i iz Brisela. E ko je sad taj, ko će uskratiti nas, poljoprivredne proizvođače i sve građane Crne Gore, za sutra ogromna sredstva, milijone, desetine milijuna eura, koja nećemo dobiti jer ćemo dobiti po principu koliko vam daje vlada, koliko će dati sutra i Brisel.
Odgovarajući uopšteno, glavni pregovarač Aleksandar Pejović je rekao da Crna Gora mora naći svoje mjesto na zajedničkom evropskom tržištu.
Našim pristupanjem i pripremom u poljoprivrednoj politici mi nećemo postati autonoman sistem, ne radimo na tome da Crna Gora proizvodi dovoljno za sebe i da funkcionišemo kao ostrvo, nego da vidimo gdje se možemo umrežiti i zaista strateški se postaviti da vidimo koje su to kulture i dio poljoprivrede i stočarstva kojima ćemo biti komplementarni na zajedničkom tržištu.
Sastanak nije mogao proći bez pominjanja vladine odluke da sve organizacije koje učestvuju u pristupnim pregovorima moraju same snositi troškove. Aleksandar Pejović.
Svaka organizacija, institucija koja daje svog predstavnika snosi troškove za njegovo učešće. Znam da mnogi su reagovali različito na tu odluku, međutim imajte na umu da u jednom momentu ako već sad imamo skoro 90 ljudi u samo dvije radne grupe, da ćemo, kad budemo imali 35 grupa, imati od 1500 do 3000 ljudi koji će, no, do 2000 ljudi koji će sjediti u radnim grupama. Znači, taj trošak učešća pojedinaca iz različitih institucija jednostavno ne mogu da se snosi iz jednog budžeta.
Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović.
To što ljudi kad već odvajaju svoje znanje i svoje vrijeme, realno je da očekivate da će te osnovne troškove da neko snosi. Ko će drugi ako se ne izbori glavni pregovorač?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13.46 svijet. Najžešći okršaj od početka krize vode se u Damasku nakon jučerašnjih sukoba u kojima je poginulo najmanje 88 osoba. Diplomatski napori da se Rusija i Kina privole da podrže sankcije Siriji za sada su bez rezultata. O tome Biljana Jovićević.
Minobacačka vatra i pucnjevi iz automatskog oružja odjekuju u nekoliko dijelova grada dok su pripadnici državnih snaga bezbjednosti u sukobu sa borcima slobodne sirijske armije. Sukobi su se približili samom centru Damaska gdje se nalaze centralne državne institucije. Minobacač ispaljuje granate sa južnog oboda grada i okoline jednog palestinskog izbjegličkog logora. U izvještajima se navodi da su pobunjenici napali konvoj sa vojnim policajcima u oblasti Kfar Susa, zapadno od Damaska, poslije čega u toj oblasti počela bitka. U ovom području, udaljenom oko 5 km od centra grada, mjesecima se događaju nemiri. Regularna vojska je otvarala vatru iz minobacača na više predgrađa u kojima su pripadnici pobunjeničke slobodne armije, rekao je Rami Abdel Rahman, šef Sirijske observatorije za ljudska prava, čije sjedište u Londonu. Građani u strahu od sukoba napuštaju pojedina područja, u drugim dijelovima Damaska demonstranti su blokirali ulice zapaljenim automobilskim gumama. Međunarodni komitet Crvenog krsta jučer je saopštio da su se sukobi proširili na sve dijelove Sirije i da se stanje može opisati kao građanski rat, što znači da su na snagu skupile odredbe Ženevske konvencije. Od sada su sve strane u sirijskom konfliktu obavezne da poštuju pravila ratovanja, a oni koji ih prekrše mogli bi da se nađu pred Međunarodnim sudom u Hagu. Sukobi su počeli juče uoči razgovora o sirijskoj krizi između izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anana i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Moskvi. Rusija je do sada podržavala administraciju sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Anan je apelovao da Lavrov izvrši pritisak na sirijske vlasti da počnu političku tranziciju, ali nema nagovještaja da bi Moskva mogla to i da učini. Anan je u Rusiji na pregovorima sa Vladimirom Putinom i Sergejem Lavrovim, a u Pekingu je predviđen susret sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom. Za sada razgovor sa ruskim zvaničnicima ne daje rezultata, a Sergej Lavrov je čak optužio Zapad da se koristi elementima ucjene.
Našemu velikom ogorčenju.
Na našu veliku žalost vidimo i elemente ucjene. Rečeno nam je, ako se ne saglasite da prođe rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sa predviđenim sankcijama za Siriju u skladu sa poglavljem 7 Povelje Ujedinjenih nacija, onda ćemo odbiti da produžimo mandat posmatračkoj misiji. Smatramo da je to apsolutno kontraproduktivan i opasan pristup, jer je nedopustivo da se posmatrači koriste kao sredstvo za jeftinu trgovinu. Lavrov je rekao kako nije realno očekivati da Rusija apeluje na Bašara al-Asada da odstupi s vlasti, dodajući da oni ne drže ničiju stranu i da je njihov jedini interes da se spriječi destabilizacija sirijske države, jer bi kolaps Sirije mogao imati posljedice na cijeli region. Ruski je šef diplomatije još poručio. Ponovit ću još jednom. Mi ne podržavamo Bašara al-Asada, podržavamo ono oko čega su se svi dogovorili, plan Kofi Anana, rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o posmatračkoj misiji, koja će nadgledati primjenu Ananovog mirovnog plana za Siriju i ženevski komunike. U potpunosti podržavamo te dokumente. Procjenjuje se da je više od 16.000 ljudi poginulo od početka ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada marta 2011.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Ne dirajte nam lipe, poruka je koja se ovih dana najčešće čuje Nikšićkim ulicama. Stanari iz ulice Ivana Milutinovića i ekolozi pokušavaju da prikupljanjem potpisa i internet peticijom promijene odluku gradskih vlasti da zbog rekonstrukcije ulice posijeku drvorede lipa. U odbranu su ustali i mnogi drugi stanovnici grada pod Trebjesom koji ne žele da se odreknu mirisa lipa. Slušamo čujemo Lelu Šćepanović.
Nikšić je 1964. uz Ljubljanu proglašen najljepšim gradom ondašnje nam države Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a jedno od glavnih obilježja grada pod Trebisom su drvoredi lipa. Danas, da bi se rekonstruisao dio ulice Ivana Milutinovića na potezu od kružnog toka na ulazu u grad od turističke organizacije, donita je odluka da se posječe 50 stabala lipe starih više od pola vijeka, kako bi nesmetano prolazili kamioni kroz centar grada, kažu stanari ulice Ivana Milutinovića. Jedna od stanarki koja je vršnjakinja lipa.
I mi smo se kao mala djeca, ne znam da li to sad neko zna, šta su kunete. Čuvali smo se u tim kunetama i čuvali smo te lipe kao djece i zalivali, igrali se tu. Tako da smo rasli s tim lipama. One su moji vršnjaci, to je isto ko da iskuće mi neko nešto. A ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Njene komšije poručuju.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je. Znaju oni da lipe ne smiju da taknu, inače će se krenuti vjerojatno još žešće, još veće akcije za spas ovog grada.
Prelijepa je ulica kad postoji drvored s obje strane ulice. Ja živim 23 godine tu.
Bilo sastanaka ispod lipe?
Ne, ispod lipe ove ne, ali u svakom slučaju Trebisa nam je blizu bila tu, pa su bili borovi tada u pitanju. Svo drveće ima neku simboliku.
Pa pošteno je oni da kažu, ljudi, moramo vas iseliti, Nikšić treba da postane to i to. Petlište jedne države, možda i regije. E pa mi treba da udišemo, e pa neće moći.
Iz kabineta gradonačelnika Nikšića nismo mogli dobiti odgovore na pitanja ko je i kada odlučio da se posijeku lipe, jer je gradonačelnik Nikšića službeno odsutan, potpredsjednik opštine Momčilo Mićunović kaže.
A ne znam, zato što je to na nivou kabineta taj sastanak bio, ja nisam uključen u kompletnu situaciju oko toga i u sami projekat. Tako da ćete morat pozvati kabinet oko nekih tih detalja u stvari.
A kakav je vaš lični stav kao potpredsjednika?
Po mene, ako je opravdan projekat proširenja ulice i ima određene koristi za građane da se proširi ulica, a lipe se mogu ponovo zasaditi. Mislim da bi po mene pametno bilo raditi projekat do kraja.
Iz nevladine organizacije Ozon, pored upozorenja da se odluke koje su od javnog interesa ne mogu donositi bez poštovanja zakonskih propisa i organizovanja javnih rasprava, upozoravaju da je odluka o sječi lipa donesena bez zakonske procedure i dobijanja potrebne dokumentacije. A projekat je, kako kažu, morao proći javnu raspravu u kojoj bi građani imali mogućnost da utiču na donošenje odluka koje se tiču životne sredine. Emilija Kovačina.
Samo sinoć sam do pola jedan radila i negdje oko 400 potpisa sam dobila, počela sam negdje oko 9 sati. Ali nemoguće se izboriti kad se narod ne pita ništa. Ovakav odnos prema jednom gradu koji je bio izvor kulture, izvor intelekta po svakom pitanju. Odavde su bili i književnici, i umjetnici, i sportisti, i glumci, i čuveni političari. Nažalost, naš predsjednik države, naš bivši premijer predsjednik, mislim na smjenu premijer predsjednik, on je iz Nikšića, gospodin potpredsjednik Skupštine, Željko Šturanović, i on je Nikšić. Kako ih nije sramota? Do čega je Nikšić doveden?
Neko potpisom brani lipe, a neko pjesmom. Kantautor Miki Vukićević govori stihove antologijskog crnogorskog pjesnika porijeklom iz Nikšića, Dragana Radulovića.
I pjesnici nove pjesme pišu tih i Vukman, Vito, Sjetnika, Nikšićke lipe zamirišu, grad je tada pčelinji i cvjetni. Pijani od fine blagosti i djevojke ljepotom prekipe, sija plamen žute svečanosti kad Nikšićke zamirišu lipe. Ko mlad svat se ovo jutro kiti, pahulje žute zgrana sipe, pa ne znam da li je proljeće ili ti kad Nikšićke zamirišu lipe.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz grada pod Trebjesom idemo u grad pod Lovćenom, koji je u Crnoj Gori najprepoznatljiviji po mirisu lipa. No ovo nije priča o njima, ali jeste o drugoj vrsti protesta. Naime, građani Cetinja protive se koncertu Zvezda Granda, zbog čega su gradonačelniku Aleksandru Bogdanoviću uputili otvoreno protestno pismo kojim traže da se Cetinje zaštiti od naleta populizma i kiča i da se kao prijestolnica Crne Gore ugleda na kulturne manifestacije iz Evrope i regiona. Detalje ima Olivera Nikolić.
Za 25. juli ispred dvorca Kralja Nikole planiran je koncert ovogodišnjeg pobjednika Zvezda Granda, Cetinjanina Darka Martinovića i prijatelja. Za sada nije poznato ko je organizator, ali najavljeni koncert ima podršku gradske uprave koja će za taj događaj obezbijediti prostor. Građani Cetinja obratili su se protestnim pismom gradonačelniku Aleksandru Bogdanoviću, od koga traže da zaustavi pomenuti događaj i, kako ističu, kulturno i duhovno propadanje prijestolnice. Kreator pomenutog protestnog pisma, novinar Mladen Zadrima, u izjavi za naš program.
Radi se o pokušaju da svi shvate i da svi znaju da na Cetinju postoje ljudi koji se odopiru populističkom naletu, to paradi kiča, i jednostavno mi smo ljudi koji smatramo da bi Cetinje pod istim krovom ne može da ima jednu Marinu Abramović, izvinjavam se što nju pominjem, ali ona je prominentni svjetski umjetnik. Ne možemo danas posađivati temelje u univerzitetskom centru, a sutra dan organizovati Grand Parada. Znači, moramo se odlučiti, koliko god to bilo nepopularno za nekoga ko se bavi politikom, ipak se mora podvući crta. Ovo je linija ispod koje ovaj grad u kulturnom i duhovnom smislu ne može da ide. Ako se ovo desi, te crte nema, mi smo dotakli dno.
Goran Vujović, potpisnik pisma i član cetinske alternativne organizacije The Books of Knjige, prepoznate po dubokom promišljenom humoru kojim decenijama razobličavaju društvenu svakodnevnicu, odgovornost prebacuju na gradsku vlast i odsustvo kulturne politike grada.
Mislim da je lokalna vlast u stvari kriva za novu nastavu situaciju. A zbog čega? Vrlo jednostavno. Oni su ti koji u startu treba da profilišu kulturnu politiku grada, pogotovo grada kao što je Cetinje, prijestolnice Crne Gore, i u kom smjeru treba da se kreće.
Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se gradska uprava ubrzo odrediti prema protestu građana. Napominje da je uprava podržala događaj, ali ističe da je događaj zamišljen kao koncert sugrađanina Martinovića, a ne Zvezda Granda, za koju u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da potvrdi da li će nastupiti kao gosti.
Da, uvažavam stavove naših sugrađana. Međutim, isto tako treba napomenuti da ideja nije bila da na Cetinju koncert održe Zvijezde Granda, već naš sugrađanin i pobjednik tog takmičenja Darko Martinović. Ta inicijativa pokrenuta je upravo od strane dijela građana nakon što je naš talentovani muzičar pobjedio u navedenom takmičenju. Dakle, još jednom podsjećam, riječ je prevashodno o koncertu našeg sugrađanina Darka Martinovića, za kojeg ću sa pravom reći da je izuzetno talentovan muzičar. Dakle, Darko Martinović učestvovao na toliko nekih humanitarnih organizacija i jedan takav mladi čovjek ne može biti okarakterisan kao neko ko promoviše kič i šund.
Pismo je na Cetinju doživljeno i kao uvreda njihovog sugrađanina, pobjednika ovogodišnjeg Grandovog šova. Njegovi potpisnici, a naši sugrađani, međutim, apeluju da se razvoj osjećanja koje imaju prema sugrađaninu od nasrtaja kulturne i duhovne devastacije grada. Kreator pisma Zadrima podsjeća da se grad nije odužio brojnoj djeci osvajačima nagrada na prestižnim takmičenjima muzike i ukazuje zašto javni prostor treba da se zaštiti od događaja koji izlaze iz Grandove kuhinje.
Ja bih lično volio da se našem sugrađaninu organizuje koncert, da na tom koncertu on nastupi samostalno, da on na tom koncertu pjeva u spratnju domaćih bendova, da on na tom koncertu pokaže svoje znanje i svoje kvalitete. Znači, mi protiv toga nemamo ništa, ali imamo protiv da nam dolazi jedna, ajde da kažem, neću reći nekulturna, ali jedna tvar koja je uličenje svega nečega što se dešavalo u posljednjih 20 godina, znači direktna projekcija jednog brutalnog političkog života.
Potpisnici pisma su svjesni toga da su umanjeni i da je mnogo više onih koji su, kako kažu, zaraženi virusom kiča i populizma. Ipak ističu da rade za budućnost grada i njihove djece i traže da se Cetinje ugleda na festivale poput onog u Veneciji, Dubrovniku ili kulturološkim bliskom Kotoru. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I podsjetimo se naslova emisije. Crnogorski premijer Igor Lukšić sa ministrima ekonomije i saobraćaja Vladimirom Kavarićem i Andrijom Lomparom u posjeti Azerbejdžanu. U Haškoj sudnici nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Otet predsjednik Olimpijskog komiteta Libije. U Budimpešti otkriven jedan od najtraženijih nacističkih zločinaca. Do sada najžešći sukobi u Damasku. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra od 13.30.